direct from Washington, the voice of America, VOA. صباح وناكسن دغستيال دمانتين بكسو دواد إذا عد الصباح نميل لانت أفكا صوماليجي VOA دو دين كغي ماني سا واشنطن. waa subaxnimo axada oo bisha January ee tahay 10 sanadka 2022ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter baan iyo bogga internetka ee voasomali.com afrikada bar saacadu waxay tilmaamaysaa 6:00 barkii aroornimo idaacadana waxa la socodsiin doona Cabdul Qadir Maxamed Mursal iyo aniga oo Sahra Cabdi Axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah fatahaado ka dhacay meelo ka mid ah Jubbaland oo saameyn ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka Jubbada Hoose.
Hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Jubbooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badan kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka.
waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa 7 qof oo ku dhimatay dagaal dhexmaray Soomaalida iyo Oromada gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. sidoo kale waxaan idiin haynaa sicir barar xoogan oo maciishada ah oo laga dareemayo gobolka Soomaalida Ethiopia. waxaan kaloo idiin haynaa dowladda UK oo diiwaangelisay tiradii ugu badneyd ee dadka xanuunka COVID-19 ka u dhintay. qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdul Qaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalkan Mareykanka oo sabtidii laga helay kiisas badan oo COVID-19 ayaa weli horkacaya dalalka caalamka ee dadkooda uu soo ritay coronavirus. ku dhawaad 22 million xaaladood oo ka mid ah 90 million ee kiis ee dunida ayaa laga diiwaangeliyey gudaha Mareykanka, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee xanuunka daraaseysa. India oo ah dalka labaad ee kiisaska ugu badan laga xaqiijiyey ayaa waxaa diiwaankooda ku jira 10.5 million oo xaaladood. Mareykanka ayaa sabtidii soo wariyey in ka badan 300,000 oo kiis oo coronavirus ah, taasoo ku dhow tiradii ugu badnayd ee 2 bishan la diiwaangeliyey. xilli fayraska uu cirka isku sii shareerayo ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu qaar ka mid a gobollada Mareykanka u sheegay inuu rumaysan yahay in si degdeg ah loo sii daayo tallaalka COVID-19, sidaa daraaddeedna cid kastoo doonaysa ay heli doonto, iyadoo xirmadii labaad ee tallaalka dadka la siin doono 7 kadib. Anthony Fauci oo khabiir cudurrada faafa ah ayaa sheegay horaantii 7 inuu ku rajaweyn yahay marka uu Biden xafiiska la wareego in Mareykanka uu awood u yeelan doono in tallaalka uu gaarsiiyo dadweynaha Mareykanka iyadoo maalinkii 1 million oo ruux la tallaali doono, sida uu sheegay madaxweynaha la doortay. iyadoo uu jiro horumar laga sameeyey tallaalka, ayaa haddana wakaaladda wararka ee AP ay soo warisay in qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee Mareykanka ay diideen inay qaataan tallaalka. AP ayaa sidoo kale sheegtay in 80% shaqaalaha caafimaadka ay ka hor yimaadeen tallaalka iyagoo ku sababeeyey waxyeelada aan weli la sheegin ee uu yeelan karo. wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain ayaa qoray in wadamada New Zealand, Taiwan, Japan iyo South Korea ay go'aansadeen inay indhaha un ka eegtaan waxa dunida inteeda kale ka dhacaya inta uu tallaalka socdo. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa jimcihii ugu baaqay warshadaha tallaalka farsameeyey iyo dalalka hodanka ah in tallaalka ay ka dhigaan mid ay heli karaan dalalka faqriga ah ee dhaqaalahooda uu hooseeyo. hogaamiyaha sare ee Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa dalkiisa ka xanibay tallaalka coronavirus ee Mareykanka uu soo saaray ee Pfizer iyo Biotech iyo kan Britain ee AstraZeneca, isagoo sheegay inuusan ku kalsoonayn tallaalka wadamada reer galbeedka. dowladda Ciraaq ayaa cambaareysay sabtidii go'aanka uu Mareykanka liiska madow ku geliyey hogaamiyaha dalladda gobolka ee kooxda maleeshiyada shiicada ee Iran ay taageerto, iyadoo sheegtay inaan la aqbali karin tallaabadaasi. Washington ayaa cunuqabatay in ku soo rogtay jimcihii Falaax Alfayad oo ah madaxa xoogga abaabulka caanka ah ee BMF ee dalka Ciraaq. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa ku eedeysay Alfayad inuu hogaamiyo maleeshiyadii laysay 400 dad rayid ah oo banaanbaxayay intii lagu jiray rabshadihii ka dhashay mudaaharaadyadii ka dhanka ahaa dowladda Ciraaq ee 2019, waxaana ay sheegtay inuu xiriir la leeyahay ilaalada kacaanka ee Iran. Iraq ayaa war qoraal ah oo soo saartay ku sheegtay in go'aankaasi uu yahay mid lama filaan ah oo aan la aqbali karin, isla markaana ay si taxadir leh ula soconayaan maamulku waqtigiisa dhammaanayo iyo midka cusub ee Washington ee dhammaan go'aamada arrinkaasi la xiriira ee Mareykanka uu soo saaray.
Adi aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo warkaasi dunida noo akhrinayay. Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha deegaanada Jubaland ee wabiga Jubba uu mara kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaadaha iyo waxyeelada anyaxa. Waxaa laga dareemayaa hoos u dhac wax soo saarka beeraha ganacsiga suuqyada magaalada Kismaayo. Wariyaha V O A ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray Kismaayo.
Hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada Jubooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badani, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka. Inta badan beeraha waxaa ku fatahay biyo aad u badan oo ka yimid wabiga Jubba, taas oo keentay in ay saameyn xoogan ku yeeshaan hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalagyadii beeraha ee gobolka. Maxamed Cabdullaahi Cabdille waa guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose. Waxaan ugu horeyna wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay hoos u dhac ku yimid wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose. Waxaana uu sheegay in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen fatahaad ka timid wabiga Jubba, anyaxa iyo qalab la'aan haysata beeraleyda gobolka.
Waxyaabaha beeraha hoos u dhaca beeraha beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ku keenay waxaa kow ka ah fatahaadda wabiga oo aad u soo noqnoqday, oo aan wax ka qabtay wayna jirin. Iyaday u badan tahay meelaha ay mataqaanaa biyuhu ka soo jabeen jilib, degmada jilib ilaa Jamaame ay u badan tahay. Dhulkii dhul beereedka ahaa oo la tabcan jirayna waxaa aad u baabi'iyey. Dhammaanba waan iska waa dhihi karaa dhul beereedkii rasmiga ahaa dhammaanba la odhan karaa buu baabay ilaa adeeso biyihii sidibay. Iyaday taasu jirtay waa haddana waxoogaagii ka soo haray oo meelaha taagtaaga ah ka soo haray yaa waxaan helay ayixiibaa noo dhammaystiray ilaa baarka ilaa iyo meesha la yidhaahdo yuntoy dhulkeeda biyiibaa weli qulqulaya. Haddeer sidii bay u qulqulayaan oo singalen dhiseegu ku wadaa wala guduud iyo meesha la yidhaahdo warkooyna webigay hadda ku celinhayaan wax ka soo banaanaaday weli dhulkeena ma jiro. Hoos u dhaca beeraha ku yimid waxaa sababay labada arrimood baa sababtay oo u sii badan tahay fatahaad.
Sidoo kale guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay fatahaadaha xilligan maadaama xilli roobaad aan la gudagelin iyo waxyaabaha loogu hortegi karayo si loo badbaadiyo dalagyada beeraha sarana loogu qaado wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose.
Dhulka isaga wuxuu u baahan yahay in la helo wax ka qabta oo lagu xidho lagaga xidho. Haddii hadda biyuhu qaar waaba istaagay qaarna haddu socdaa, hadday lugto qabato waxaa loo baahan yahay wixii wax lagaga qaban
lahaa.
Way ka mid yihiin cagafyada iyo jawaano in la helo labadaba, meesha jawaan la jawaankeeda, meesha cagaf lana cagafteeda.
Dhulbeereed intee la eg buu marka saameeyey fatahaadan wabiga Jubba uu sameynayo?
Wallaahi dhul weyno ilaa kumaankum hektara yuu baabi'iyey. Oo hadda qaar waxay biyi la jiifaan iyo waxa biyaha ay ka baxayaana waana ilaa gu hore ee hadda keliya dayrtan ma aha. Gu hore sii gu hore oo jirta oo sidii biyuhu u socdaanba haddana dayrtu noogu dartay. Marka waa dhul aad u baaxad weyn oo kumaankum hektara wey, waa dhul beereedkii rasmiga ahaa oo gobolka Jubbada Hoose iyo gobollada kale wax gaarsiin jiray wey.
Mahad Mixiyuddiin Maxamed waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, waxaana uu ii sheegay in dhibaatooyin badani ay sabab u yihiin wax soo saarka gobolka in uu hoos u dhaco.
Biyo badanaa wabiga Jubba ka baxay oo weliba si joogto uga baxay 3 fasale ama 4 dalag wax soo saare ugu dambeysay beerahoodii weli biyo fadhiyaan oo aan rajo xataa laga qabin xilliyadan soo socda inay ka baxaan. Waxaa isugu tegay dadka marka fatahaado wabiga uu sameynayo, mararka qaarkood oo abaar imaadeen, wax soo saarkiiyo suuq geyn la'aan fara badan ay ka jirto, jiid la'aan sabab u tahay ayixii oo aad isaguna wax soo saarka u baabi'iyey, iyo qayb ka mid a COVID-19 wax soo saar la'aanta qayb uu ka yahay naftirkiisa oo xanuuno dadkii inay maxaa la yidhaahdaa qayb ka mid a xanuunsanayaan. marka intaasoo isbiirsadii waxay sabab u noqdeen in wax soo saarkii dalka uu aad u yaraado.
Dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale waxaa beeraha deegaano dhowr oo ka tirsan Jubbaland saameyn xoogan ku yeeshay fatahaado soo noqday, kuwaas oo inta badan baabi'iyay dalagyadii beeraha, waxaana taasi ay keentay ama ay sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado wax soo saarkii beeraha gobolka. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
Dagaal hor leh oo dhex maray Soomaalida iyo Booranta ku dhaqan xuduudda gobolka Wajeer iyo Gaarisa ayaa la sheegay inay keentay dhimashada 7 qof. Mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegay in xaaladda ka xun tahay sidii loo maleynayay, iyagoo ku baaqay in ay dowladda soo kala dhex gasho. Warkan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta laamaha amniga dalkani Kenya ay shaaciyeen waxay ku sheegeen 7 qof ay ku dhimatay inta u dhaxeysa deegaanada Isiyeelo iyo waliba Garissa County iyo Wajeer. Olaadana ayaa dowladdu waxay ku sheegtay in ay doonayso si walba ay ku damin karto inay ku damiso 7 qof ee haatan dhimatay, kaliya waxay noqonayaan in isbuucan oo kaliya ay ku dhinteen jiidda dheer ee u dhaxeysa 2 gobol 3 gobol. Dad xoolo dhaqato intooda badan Soomaali aha ka kicitamay gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay ku dhex mareen dirar koonfurta deegaanka Isiyeelo. Madaxda iyo ururada kale bulshada ayaa cambaareeyay qulqulatooyinka ku soo noqnoqonayay guud ahaan deegaanka koonfurta Isiyeelo iyo gobollada waqooyiga bari ee dalkani Kenya. Wajeer iyo Garissana waxay ahaayeen kuwa inta badan cabashooyin fara badan ka muujinayay hujum iyo dagaalo culus oo deegaanka Isiyeelo kaga imaanaya, halka deegaanka Ray Isiyeelo dadka ku dhaqanay aaminsan yihiin in xoolahooda iyo daaqooda loo soo kicitimay. Fatuma Dolo, senatorka Isiyeelo oo ka hadlaysa koonfurta Isiyeelo, ayaa waxay sheegtay in xaaladda haatan caruurta deegaanadaasi ku jiraan ay tahay khatar deegaano fara badan laga qaxay.
Tunaomba CS Magoha akuje hapa angalie hizo shule ambazo zimefungwa.
Waxaan ku codsanayaa wasiirka tacliinta dalka in halkan uu yimaado. Iskuuladii waa ay xiran yihiin, dadkii waa ay ka qaxeen deegaankan, ammaanka shacabkani cid ilaa iyo haatan gacanta ku haysa ma jirto. Waxaan ku codsanayaa Magoha waa wasiirka tacliinta dalkani Kenya in sida uu dhaqsiyaha badan deegaankan uu soo gaaro oo u arka xaaladda waxbarashada iyo bay'ada dadkan ay ku nool yihiin deegaanka Isiyeelo iyo degmooyinka Garissa Wajeer. Qulqulatooyinka had iyo jeer noocan ay ka dhaca dulucdeedu salku waxay ku hayaan daaqa, oo inta badan xoolo dhaqatada gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo dhul isku furan xoolahooduna ay yihiin kuwa had iyo jeer isaga kala goosha deegaanada NFD la isku oran jiray wada saaran yihiin. Xilliyada qaarkoodna siyaasad ayaa inta badan saldhig u noqon karto, iyadoo xilligii siyaasadda haatan la gaaray balse siyaasiinta ayaa waxay korrac u yihiin baaqiya nabadeed oo ay u dirayaan dowladda dhexe inay soo dhexgasho arrimaha haatan ka jira deegaankaasi. Bil ka hor ayaa deegaanka Ciladheer oo ka tirsan degmada Garissa County 6 qof lagu dilay duleedka deegaankaasi. Soomaalida gobolkana had iyo jeer waxay ka cabanaysay in dowladdu ay tahay mid ka cagajiidayso sugidda muwaadiniinta Kenyaanka ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Diyaarad nooceedu uu yahay Boeing 737 oo laga leeyahay waddanka Indonesia ayaa la rumaysan yahay in ay badda ku dul burburtay kadib markii la waayay daqiiqado kadib duulimaadkeedii. Waxaana la leeyahay inay saarnaayeen dad gaaraya 62 qof. Wariyaha VOA ee qaaradda Australia iyo mararka qaarkoodna ka warrama koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa warkan Melbourne nooga soo diray.
Diyaaradan oo ay saarnaayeen 62 qof oo ay ku jiraan shaqaalaha diyaaradda ayaa la sheegay in laga waayay raadaarka diyaaraduhu lagula hadlo qadir daqiiqado kadib markii ay ka duushay garoonka Jakarta ee dalka Indonesia. Waxaana la aaminsan yahay diyaaradan inay ku socotay joog dhan 10,000 feet ka hor intaanan la weyn. Saraakiisha duulimaadyada dalka Indonesia ayaa ilaa hadda baadi goob ugu jira diyaaraddan, waxaana la rumaysanyahay inay ku dul burburtay baddaasi. Si aan wax badan ugu ogaado, waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan waddanka Indonesia, gaar ahaan magaalada Jakarta. Waxaana aan weydiiyey shirkadda iska lahayd diyaaraddan iyo waxa aynu ka fahamsannahay burburkeeda.
Ibraahinow, diyaaraddan waxaa lahayd shirkadda diyaaradaha ee Sriwijaya ee dalka Indonesia, waxayna ahayd Boeing 737. Abaar 2:40 duhurnimo ayay diyaaraddani ka kacday gegida diyaaradaha ee Soekarno Hatta ee magaalada caasimadda Jakarta, waxaana saaraa dad kor u dhaafayay ilaa 50 qof, sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee Indonesia.
Maxamed, saraakiisha duulimaadyada dalka Indonesia ilaa hadda warma ka soo saareen burburka diyaaraddaasi, dhanka kalena wax Soomaaliya inay saarnaayeen in kale ma hubiseen, arrintaasi ma la socotaan?
Diyaaraddan ilaa hadda dowladdu kamay soo saarin war rasmiya, baaritaan ayaan ku jiraa bay dhaheen iyo samata bixin. Dadkii iyo heladii diyaaraddaasi dadkii saaraana waxay hoganayaan airportka Soekarno Hatta iyo ka warsugaya dowladda waddankan. Diyaaraddan waxay ku dhacday galbeedka Kalimantan. Diyaaraddan waxaa ahayd Boeing 737 oo hadda ka horna diyaaraddan oo kale oo ay leedahay isla shirkadda Lion Air oo laga leeyahay dalka Indonesia ayaa dhacday, taasoo ay ku dhintay 188 qof. Marka dowladdan ayaa ilaahay hadda weli wax rasmiya kamay soo saarin. Waxaa kaloo xusid mudan diyaaraddan ma aysan saarayn wax dad Soomaaliya. Waxay sida ay sheegeen dhammaan dadka saaran diyaaraddan waxay ahaayeen dad u dhashay waddanka Indonesia.
Waa diyaaraddii labaad ku dul burburta badda dalkaasi Indonesia. Weli kama soo bixin wax aqbaar oo la xiriira burburka diyaaraddaasi dowladda Indonesia. Waxaanu ka warsugnaa markii dowladda Indonesia ay soo saaraan in diyaaraddaasi ay burburtay iyo dadkii la socdeena inay bad qabaan in kale. Wararkeena dambe ayaadna ku maqli doontaan. Waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa cabasho ka muujiyey sicir barar ba'an oo saameeyay suuqyada magaalada Jigjiga, iyadoo arrintaasi ay ka jawaabeen mas-uuliyiinta xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowladda deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladdeega Soomaalida waxaa laga dareemayaa sicir barar ba'an oo dhanka maciishada ah, ee markaasi noocyada cuntada ee bulshadu ay quutaan ee sida bariiska, baastada, burka, sokorta iyo saliidda. Haddaba qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga oo ay VOA laanta af Soomaaliga kula kulantay suuqyada magaalada Jigjiga ayaa waxay ka cabanayaan sicir bararkan.
Ubax Yuusuf Shakuul baa laydhahaa, shacabka magaalada Jigjiga ku nool baanahay waxa weeyaan siday maxaan ku dhahay ganacsatadii ama dadkii shacabka ay masaakiinta ahaa, wixii sixir barar baa ku dhacay. Sixir bararkii waxaa keenay doolarka. Doolarkii lacagta aanu qaadanayna wax yar weeyaan raashinka kiishka bariiska awal hore 1,400 baa siisan jiray, haddana 1,700 buu marayaa. Kiishka shalay baan gataa anigu. Kiishkii sankarta ahaa 1,200 baa siisan jiray, 1,600 bir buu marahayaa. Jeergaanka saliidda ahaa 1,400 buu marayaa, 700 waa la siin jiray. Marka waxaan leenahay dowladdanada ka codsanaynaa sharafta leh inay shacabkii dudbu dhowrto, dadkii masaakiinta dudbu dhowrto. Sixir bararkan iyo doolarkan iyo waxaan isla kacay waxaa laga qabtaanu dowladdanada ka codsanaynaa sharafta leh.
Magacaygu waxa weeye Deeq baa laydhahaa, Deeq Sheekh Maxamuud baa laydhahaa. Waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga ku nool. Weriya su-aashan quuta daruuriga iyo nolosha iyo sixir bararka lagama sheekeyn karo. Qofkii suuqa jooga unbaa ogaan kara, unbaa dareemi kara, unbaa ka sheekeyn kara sonkor iyo bariis iyo bur iyo caano mida loo dhawaan karo. Wuxuu marayaa hadda kiishkii bariiska 1,600 buu marayaa. Marka hore 1,200 buu ahaan jiray, marka uu qaalisana 1,200 buu ahaan jiray, 1,400 buu ahaan jiray, hadda wuxuu marayaa 1,700 buu marayaa. Wax iibsan kara male, xataa qofka shaqaalaha ee la shaqaala mushaarka ugu badan qaataay xataa ma iibsan karo. Iska dhaafay qof miskiin ah oo shaqo haystay, iska dhaafay sonkortii intaa in leeg ka badan iyo maraysaa, burkii intaa ka badan maraya, caanihii daasada caanihii leedahay waagii hore 900 riyal, maanta 700 riyal bay maraysaa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka inay hoos u fiiriso oo hawshan ganacsatada iyo doolarkan iyo waxaan iyo balaayadan iyo waxaan wada kacsan inay dowladdu dadka shacabka ay shacabkeeda masakiinta ay waxba haysinin iyo dadka shaqaalaha hata dawladda heen magaranaysay mushaarka qaata in si ay hata lacagta dawladda iyo lacagta shacabka ay u laashaan in ay dawladda hawso fiiriso oo hawshaasi wax laga qabto si degdeg waliba hadaan laga qabannin wax la arki doonaa dad badan oo gaajo u dhintay wax la arki doonaa oo wax ay ku isaneysin
dhankiisa waxa aan wareysi la yeelanay wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dawladdigaaga Soomaalida Bashiir Shaafi waxaan ugu horeyna wax ka weydiinay sixir bararkan iyo waxyaabaha sababay waxa uu yiri sidan
sixir bararkan waxa keenay waxyaabo kala duwan ba kuskareen dhig karo keenay Soomaalida oo dhaqankeeda oo qayb ka oo ku tirsan Soomaalida dhaqanka waxa ku tirsan yihiin inta badan waxyaabaha la soo dejiyo sida rashimada bariiska baastada waxyaabaha si quutan dibadda laga soo dejiyo dadka kale ee degan ee dadkeena deganada kale Itoobiya waan ka yara duwan oo iyagu waxa ay quutaan oo ka duwan yihiin inta badan waxa ay ku tirsan yihiin waxyaabaha la beerto iyagu soo saartaan ba iyagu ku tirsan yihiin taa marka bedelkeeda waxa dhacday in korkaca lacagta hard currency ama lacagta adag dollarka kale ee korkaca ku yimiday ayaa waxa sameeyay rashinka la soo gadanay taas marka kantay inay ay sahibar qiimad
Bashiir Shaafi ayaa waxa uu geesta kale sheegay in ay wadaan dadaal wax lagaga qabanayo sixir bararkan saameeyay nolosha bulshada magaalada Jigjiga waxa uu yiri
ka xafisanta labeena noqorisan waxyaabihii hore u soo galay in qiimaha meeshooda lagu hayo in at least wasaaradda federaalka aanu la kaashano oo qaabkii dollarkan lagu hakin lahaa way socdaan dadaal badan way socdaan laakiin wax ka dhigaana wax ka qaban karaay maaha waa wax u baahan dhamaan in dawladda federaalka la kaashano xoog badan ganacsada ku dhawdo ay qayb ka noqoto ganacsada Soomaalidu waa iyaga ku dhawda qayb ka asxad barka waxyaabo sameeyay marka iyaga laftarkooda inay waayay dadkooda u naxaan oo tolaan oo hawshan ay qayb ka noqdaan way isku dhigi karaan ay sameeyaan lacag doorka xakamayntooda iyo ay ka qayb qaataan baa loo baahanyahay marka taas si wada jira ma wax lagu xakamayn karaa laakiin dadaal badan ma wadna
isku soo wada duubo sixir bararkan dhanka maciishada ayaa waxa uu imanayaa xilli la bedelay lacagtii wadanka kasoo shaqaynaysay muddada 20 sano ah islamarkaana shacabku ay rajaynayeen inuu hoos u dhac ku yimaado sarifkii dollarka balse waxay u muuqataa waqti xaadirkan in xaaladdu ay cirka isku shareertay maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada Jigjiga
dadka badan 80,000 oo qof ayaa la xaqiijiyay in ay u dhinteen xanuunka COVID-19 ka dalka boqortooyada Ingiriiska sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka ee Britain talaalka inta aanan la helin tirada dadka xanuunkaasi uu haleelay ayaa lagu sheegay in kororkeedu gaarayso 59,937 kiis oo horle todobaadkan ayaana duqa magaalada London uu sheegay in xaaladdu ay gaartay meel qatar ah jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka waxay sheegtay in wadamada Mareykanka Brazil India iyo Mexico ay yihiin dalalka kaliya Ingiriiska ka dhimashada badan wariyaha VOA da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray
mar kale dawladda Ingiriisku waxay bilowday in lay la tacaasho xaalad caafimaad iyo dhaqaalaha oo ka sii daraya saynisyahanada Britain ayaa dawladda ugu baaqay in la sii adkeeyo bandooda saaran mandaqada England si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 oo fara baas ku haya dalka tiradii ugu badnayd ayaa u dhimatay iyada oo 1,353 qof u xijaabteen sabtidii tana ay warwar badan ku sii biirisay bulshada Ingiriiska shaqaalaha caafimaadka iyo dawladdaba
if deaths start to fall as the vaccine takes effect and critically if everyone
Raysal wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in hadii ay dhimashadu yaraato tallaalku sida uu socdo loo sii wado dadkuna ay ku dadaalayaan in ay u hoggaansamaan shuruucda ay ku taliyeen laga bixi doono culayska oo bandooda la khafiifin doono ilaa iyo 1 million oo qof ayaa la siiyay imika tallaalka Pfizer waxa kale oo iminkana la bilaabay talaalka ay soo saartay shirkadda la shaqeysa jaamacadda Oxford dawladduna waxa ay doonaysaa inay ilaa iyo 2 million oo qof toddobaad kasta talaalka qaataan iyadoo ay xaaladdu sidaas u xun tahay xaafad ku taala koonfurta London waxaa iska hor imaad ku dhex maray booliiska iyo dad aan xidhnayn marada afka lagu duubo oo ka dibad baxayay bandooda dalka saaran ilaa iyo 12 qof ayaa xabsiga la geeyay mana aha waqti dadku meel ay isugu yimaadaan dhinaca kale waxaa la dareemayaa inkastoo ay bandooda nooceeda shanaad dalka saaran tahay haddana inay weli dadka qaar banaanka marayaan iyaga oo aan weliba qaarkood xidhnayn maradaasi afka lagu duubto. Tuqa magaalada London toddobaadkan ayuunba ahayd markii uu sheegay inuu dalku marayo xaalad adag. Dhawaan ayay ahayd markii dad Soomaaliyeed oo dhallinyaro ah dowladdu ay ganaaxday markii la arkay iyagoo cayaaraya dumnad. Shalayna waxaa la ganaaxay nin leh xarun lagu jimicsado xaafadda Hackney oo ku taala bariga London. Sagaalkii iyo barkii subaxnimo ayaa booliiska loo yeeray, waxaana ay ugu galeen xaruntaasi jiimka saddex qof oo ku jimicsanaya. Boqolkii kun ee qof iminka London kun ka mid ah ayaa xanuunka qaba, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku, iyadoo oo boqolkiiba 35 ay tirada ku jirta cusbitaalada kor u kaceen marka loo eego bilihii maarj iyo abril oo ah markii uu xanuunku ugu xumaa. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana dhinacii heesaha,
idaacaddii subaxnimo oo idinla socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, iyo dhinaca farsamada oo isku soo duway Bashiir Abikar Cabdulaahi, intaa ayay nooga dhan tahay tan iyo idaacaddeenna galabnimo. Dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
I don't. dear.